ุณอนุกูลเชิญเป็นไงภาวนาเป็นไงบังคับไหมใครรู้ทันนะสิแล้วพองานหนักๆยุ่งกับโลกเยอะๆนานๆซ้อมทีพอมาซ้อมมาบังคับถ้ารู้อย่างที่เขาเป็นก็ใช้ได้นะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่ตัวเราพยายามดูไปตรงเนี้ยอย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นกิเลสโลภโกรธหลงอะไรเหมือนเห็นคนอื่นเป็นโกรธใจก็เป็นคนดูเฉยๆเนี่ยไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปจะเห็นเลยว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่ตัวเราวันไหนเห็นตรงนี้ก็ได้ธรรมะแล้วไม่ยากหรอกจะต้องใช้เวลาดูมันต้องใช้ความต่อเนื่องมันก่อนไปเมื่อเดือนสิงหาคมไปที่ป่าละอูหลวงพ่อวัดโน้นก็ถามบอกคุณสอนคารวาสเยอะคารวาสมีจุดอ่อนที่ไหนจุดอ่อนที่สำคัญของคารวาสเรียนท่านบอกคารวาสมีจุดอ่อนก็คือขาดความต่อเนื่องรู้หลักปฏิบัติแล้วนะหลายคนทำได้แต่ไม่ต่อเนื่องทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างนะมันเลยไม่แจ้งสักทีเวลาเราลงมือทำมันก็รู้สึกเจริญขึ้นเสร็จแล้วพอไม่ต่อเนื่องหยุดทำมันก็เสื่อมเนี่ยถ้าเราหยุดทำแล้วมันเสื่อมมันก็เลยไม่เห็นไตรลักษณ์จริงๆถ้าหากเราทำเหมือนกันทุกวันนะภาคเพียรทุกวันเต็มที่ทุกวันแต่ก็เจริญบ้างเสื่อมบ้างจะเห็นเลยว่ามันบังคับไม่ได้ไม่คงที่นะไม่ใช่ว่าปฏิบัติก็เจริญขี้เกียจแล้วเสื่อมเนี่ยถ้าคิดว่าเสื่อมเพราะขี้เกียจนะไม่ใช่เสื่อมเพราะเห็นไตรลักษณ์เพราะงั้นการปฏิบัตินะจำเป็นมากเลยความต่อเนื่องต้องทำทุกวันสม่ำเสมอตอนหลวงพ่อเป็นคารวาสฝึกตั้งแต่ตื่นเลยนะตื่นนอนมาก็เริ่มฝึกเลยจนนอนหลับทุกวันยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติมันไม่ยากไม่ใช้เวลาเยอะแต่ถ้าทำบ้างหยุดบ้างนะกี่ชาติก็ไม่ได้หรอกขี้เกียจเรื่องใหญ่เลยสัตว์เอาไว้ก่อนนะลืมไปนะจะตายวันไหนยังไม่รู้เลยขอไว้ก่อนเพราะว่าคงอีกนานกว่าจะตายพอถึงใกล้จะตายจริงคราวนี้ลุกลี้ลุกหล่นละพระเจ้าสอนลงท้ายความไม่ประมาทอันเดียวความไม่ประมาทนั้นเก็บนัยยะไว้เยอะไม่ประมาทยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่เจ็บไข้ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีประมาทอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ความทุกข์มาเมื่อไหร่ก็ได้คำว่าประมาทอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าขาดสตินั่นเองเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นประมาทเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่ประมาทการมีสติก็คือได้ปฏิบัติแล้วนะรวมความก็คือถ้าได้ปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าไม่ประมาทถ้าไม่ปฏิบัติก็เรียกประมาทนะนี่พวกเราชอบผลัดนะผลัดไปเรื่อยๆท่านหลวงพ่อหัดไม่ผลัดนะดูลูกเดียวเลยทำไมไปดูลูกเดียวได้ขยันดูได้ยังไงตอนที่ขยันดูเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองมันน่าสนใจพอมันมีฉันทะมันรู้สึกน่าสนใจจิตใจของเรานี่ทำไมแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำไมไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งทำไมเราบังคับมันไม่ได้สักทีรู้สึกสนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเองความสนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยมีภาษาแขกภาษาบาลีเรียกว่าฉันทะนั่นเองมีฉันทะมันพอใจมันสนใจที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมันมีฉันทะแล้วมันก็ขยันดูนะไม่เหมือนอย่างพวกเราขาดฉันทะในการปฏิบัติถ้าเราขาดฉันทะเราก็ขี้เกียจดูนานๆดูทีนึงนะจะมาหาครูบาอาจารย์ก็ค่อยดูทีนึงอะไรมันก็ไม่มีวิริยะจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่จดจ่อจิตใจไม่เคล้าเคลียอยู่กับการศึกษากายศึกษาใจตนเองขาดจิตตะขาดวิมังสาความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้งั้นเราต้องรักที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองอย่างหลวงพ่อถนัดที่จะรู้จิตตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นแต่เดิมหัดกับทางท่านพ่อลี ทำสมถะทำกำหนดลมหายใจแล้วก็ได้ยินครูบาอาจารย์พูดอยู่เหมือนกันเรื่องพิจารณากายแต่จิตมันไม่ไปจิตมันไม่คุ้นเคยจนอายุ29ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตรู้สึกน่าสนใจทำไมจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการตามรู้ตามดูเนี่ยตามรู้ตามดูด้วยความสนใจไม่ใช่ตามรู้ตามดูด้วยความหวังว่าเมื่อไหร่จะบรรลุมรรคผลสักทีตอนหัดทำสมถะหัดทำสมาธิอะไรเนี่ยนะคิดดูเรื่อยๆเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีพอได้ยินคำว่าดูจิตรู้สึกมีฉันทะสนใจไม่คิดถึงผลละอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องการรู้ว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองไม่ได้สนใจว่ารู้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าการปฏิบัติเนี่ยถ้าตัณหาทำด้วยตัณหาเนี่ยนะขี้เกียจทำเหตุขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลฉันทะนะขยันปฏิบัติสนใจปฏิบัติไม่คำนึงถึงผลถ้าเรามีฉันทะเราขยันคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้สึกน่าสนใจทำไมเราไม่สนใจเราสนใจแต่สิ่งอื่นทำไมเราไม่สนใจตัวเราเองพุทธเจ้าเคยสอนกลุ่มพัทธวัคคี30 คนเที่ยวไปตามผู้หญิงท่านบอกทำไมไม่หาตัวเองทำไมไปหาผู้หญิงบอกให้มาศึกษาตัวเองท่านพัทธวัคคีก็มาศึกษาตัวเองเราก็ศึกษาตัวเราเองจนเราเข้าใจความจริงของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนะรู้กายไปรู้ใจไปดูซิจริงๆเขาเป็นยังไงร่างกายเนี้ยจริงๆมันเป็นทุกข์นะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจเป็นของไม่เที่ยงร่างกายจะเห็นทุกข์ง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังง่ายมันไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้เราเรียนไปเรื่อยจนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราไม่คอยรู้กายไม่รู้ใจเราไม่มีวันที่จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์พวกเราหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยไม่มีใครเราเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์เราจะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างนะครับร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจทุกข์บ้างสุขบ้างเรียกว่าเรารู้อริยสัจไม่ตรงนะถ้าตรงความจริงเราจะเห็นมันทุกข์ล้วนๆในกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ถึงจะปล่อยวางได้ถ้ายังเข้าใจว่าสุขบ้างทุกบ้างมันก็เที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์เรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดหรอกก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยวิธีหาความสุขก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างหลีกหนีอารมณ์บ้างรักษาจิตให้มันนิ่งๆไว้บ้างมีหลายวิธีรวมแล้ว3 แบบก็คือปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารเนชาพิสังขารนั่นเองเป็นวิธีดิ้นรนของจิตใจที่จะหาความสุขที่จะหนีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสติเราคอยรู้กายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยพวกเรากำลังนั่งอยู่ทับเทียบบ้างนั่งขัดสมาธิบ้างนั่งเก้าอี้บ้างนั่งไปให้มันสบายประเดี๋ยวเดียวความไม่สบายก็เกิดขึ้นแล้วมันเมื่อยรู้สึกไหมนั่งแล้วต้องมันเมื่อยก็ต้องขยับขยับเพื่ออะไรขยับเพื่อหนีความทุกข์นั่นเองเพราะร่างกายเรานี่ต้องขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อหนีความทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อหนีความทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อจะหนีความทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยทุกตลอดวันทุกตลอดเวลาไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งป่วยไข้ถึงจะทุกทีหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดนานๆก็เจ็บป่วยหนักๆทีหนึ่งแต่ความทุกข์นี่เบียดเบียนอยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเราจะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ตัวสุขหรอกเนี่ยชักจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะพุทธท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเห็นอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลเวลาจะตายเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์กำลังจะตายไม่ใช่ตัวดีจะตายมันจะไม่เสียดายนะจะไม่อะไรเอาวอนไม่ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นเขาจะตายด้วยความสงบสุขได้คนที่ตายด้วยความสงบสุขก็จะไปสู่สุขติมีที่ไปที่ดีแต่ด้วยความทุรนทุรายก็ไปไม่ดีงั้นถ้าใครมาดูจิตใจเห็นจิตใจไม่เที่ยงเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเลยแต่ละวันแต่ละวันจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันเลย แต่ละขณะแต่ละขณะจิตใจก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนห้ามมันไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนเช่นเราอยู่ดีๆนั่งเฉยๆอยู่ๆก็นึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาหน้าเขาโผล่ขึ้นมาไอ้นี่ศัตรูเก่าของเราโกรธกันมา10 ปีแล้วความโกรธอันใหม่ก็เกิดขึ้นเลยโมโหมันขึ้นมาอีกแล้วทั้งที่เรื่องผ่านมานานแล้วใจกระทบความคิดความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนั่งอยู่คนเดียวนะได้ยินเสียงเพลงเพราะๆแหมมันสบายใจในหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนได้ยินคนมาด่าอยู่หน้าบ้านความรู้สึกก็เปลี่ยนมองเห็นเด็กสมมติเห็นเด็กมา2 คนคนหนึ่งลูกเราความรู้สึกก็เปลี่ยนพอเห็นลูกเรานะรู้สึกมันน่ารักเห็นเด็กอีกคนหนึ่งหน้าตาเขาดีกว่าลูกเราอีกแต่มันลูกศัตรูเรารู้สึกเด็กคนนี้มันน่าเกลียดถึงมันจะสวยแต่มันก็คงจะนิสัยไม่ดีเหมือนแม่มันอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนให้คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจของเราไม่เที่ยงจิตใจของเราบังคับไม่ได้ถ้าคนไหนเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงได้จะได้พระโสดาบันลำพังละความเห็นผิดว่ากายไม่ใช่ตัวเรายังไม่ได้โสดาบันนะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนศาสนาอื่นเลยเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับเขาก็สามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่มีใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะมีแต่ธรรมะในธรรมวินัยในศาสนานี้เท่านั้นถึงจะสอนจนเราปฏิบัติแล้วเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้บันไดที่จิตไม่ใช่เรานะจะหาความเป็นตัวเราที่ไหนไม่ได้อีกเลยนะอะไรก็ไม่เป็นตัวเราเหนียวแน่นเท่ากับจิตงั้นถ้าคนไหนฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนะรู้กายได้ก็รู้กายไปถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตได้นะคนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตเข้าไปเลยนะก็จะเห็นเลยวันหนึ่งเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราหลวงปู่มั่นเคยสอนหลวงปู่สุวัตเคยเล่านะบอกว่าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะรู้กายได้ก็รู้กายรู้จิตได้ก็ให้รู้จิตเอานะถ้ารู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ก็ให้รู้กายรู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตก็เพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดที่จิตทุกข์เกิดที่จิตมรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตเหมือนกันนะไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรหรอกนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติสำหรับบางคนเนี่ยหลักปฏิบัติจริงๆมีเท่านี้เองนะเราจะเรียนรู้จนเห็นว่ากายกับจิตนี่ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแท้จริงแล้วเป็นเหมือนฝุ่นละอองเล็กๆของจักรวาลของโลกตัวคนเราเล็กนิดเดียวนะเทียบกับภูเขาก็ยังตัวเล็กนิดเดียวนะแต่เราก็สำคัญมั่นหมายว่าตัวเราใหญ่โตอีโก้เยอะนะตัวใหญ่นี่ถ้ามารู้กายมารู้ใจวันหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยตายสักคนหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้เดือดร้อนอะไรเลยเข้ารู้ไปนะวันหนึ่งก็คลายความยึดถือในตัวเองพอคลายความยึดถือในตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรมากมายละทุกวันนี้ที่ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสนะก็เพราะว่ามันรักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มปรนิบัตินะปรนิบัติร่างกายล้างหน้าพาไปขับถ่ายนะพาไปอาบน้ำพาไปกินข้าวพามันแต่งตัวดูสิเราต้องซื้อสินค้ามากมายนะเพื่อจะปรนนิบัติตั้งแต่ผมจนถึงเท้าอ่ะถึงส้นเท้าเลยนะมีของขายทั้งนั้นเลยเสียเงินเยอะแยะเลยหวงที่สุดนะเหี่ยวๆแล้วก็ไปดึงได้ใช่ไหมดึงได้ใครรู้ใครดูไปนะวันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นความต้องการเป็นความจำเป็นกับร่างกายจิตใจที่แท้จริงอะไรเป็นส่วนเกินนะอย่างบางคนนะมีคนหนึ่งเขามีรถยนต์111 คันถามว่านั่งได้ไหม111 คันนั่งไม่ได้มันนั่งได้คันเดียวนะมีเงินซื้อข้าวกินทีหนึ่งได้ทั้งโรงสีมันก็กินได้จาน2 จานเนี่ยนะเขาปลูกบ้าน3 หลังมีบ้าน3 หลังไว้เก็บเสื้อผ้าใส่ได้ทีละชุดนะในพระไตรปิฎกพูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิบอกมีอาหารมากนะมีอาหารมากเป็นพันจานกินได้จานเดียวมีเสื้อผ้าเป็นพันชุดใช้ได้ชุดเดียว มีพระมเหสี 84,000 นางก็มีภรรยาได้ครั้งละคนเดียวแต่ว่ามันมีความต้องการส่วนเกินความต้องการของกิเลสเนี่ยเยอะมันทำให้เราเหนื่อยมากอย่างมีโทรศัพท์มือถือเอาไว้โทรเข้าโทรออกนะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อแบบมีลูกเล่นเยอะๆแล้วไม่ค่อยได้เล่นหรอกหลวงพ่อเองแหละแต่ก่อนนี้ซื้อคอมพิวเตอร์นะโอ้ต้องเอาแพงๆนะให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างเสร็จแล้วเอาไว้พิมพ์อย่างเดียวแหละทำอย่างอื่นไม่เป็นนี่มันมีส่วนเกินพวกนี้เยอะเราก็ไม่รู้งั้นถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสของเรารู้ทันใจเรานะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วตอนนี้แต่ไม่ใช่สอนขี้เกียจนะต้องขยันนะขยันทำมาหากินเป็นฆราวาสมีหน้าที่ทำมาหากินขยันสรุปง่ายๆการปฏิบัติเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตัวเราเองรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนะวันหนึ่งเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงปล่อยวางความยึดถือจิตใจก็หมดภาระหมดการดิ้นรนมีความสุขมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะสุขแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะไหนเมื่อเช้าใครผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไหนอยู่ไหนโอ้ไปซ่อนอยู่อีกลึกเลยเคยฝึกไหมหัดดูใจตัวเองไปนะหัดดูใจไปนะคนไหนดูจิตใจไม่ออกก็ค่อยมาเรียนดูกายดูกายทำยากนิดนึงพวกเราชอบนึกเอาเองว่าดูกายง่ายความจริงการดูกายเนี่ยถ้าดูอวัยวะง่ายแต่ดูให้เห็นรูปนี่ยากที่สุดเลยนะนี่เห็นมือใช่ไหมเห็นมือไหมมือไม่ใช่รูปนะมือเป็นแค่สมมุติบัญญัติเนี่ยกว่าจะเห็นรูปจริงๆเนี่ยยากนะงั้นการรู้กายเนี่ยจะกว่าจะรู้ได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นพอพระอภิธรรมหนึ่งสอนบอกว่ากายานุปัสสนาเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องคิดเอานะนักปฏิบัติบางกลุ่มบางท่านก็เรียนเข้าเขาเหมือนกันอย่างบางท่านรู้อิริยาบถ4เนี่ยแล้วก็ดูว่าไอ้ที่นั่งอยู่เป็นรูปใจของเราเป็นคนรู้รูปถ้ารู้ถูกต้องมันก็จะรู้อย่างนั้นแต่ว่าถ้ายังคิดเอานะก็ไม่ถูกต้องยังคิดว่านี่เป็นรูปนะใจนามเป็นคนรู้อะไรเงี้ยอันนี้ยังคิดเอาแต่ถ้าเป็นความรู้สึกแท้ๆถูกต้องนี่จะรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นรูปได้เนี่ยใจต้องตั้งมั่นต้องทำสมาธิใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่กำลังกระดุกกระดิกนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเท่านั้นนะหาความเป็นตัวเราไม่ได้งั้นอย่างบางคนบอกว่าเจริญกายานุปัสสนานะยกไม้ยกมือนะยกมือหรือดูท้องพองยุบดูหายใจเข้าหายใจออกส่วนใหญ่มันไปติดอยู่ที่อวัยวะมันทะลุเข้าไปไม่เห็นรูปรูปดูยากนะรูปอย่างการรู้ลมหายใจเข้าออกให้เห็นว่าเป็นรูปนี่ยากมากเลยรูปของลมหายใจคืออะไรคือธาตุ4นั่นเองนึกออกไหมในลมหายใจมีธาตุ4ดินน้ำไฟลมครบเลยเนี่ยมันยากนะที่จะเข้าใจหรือเนี่ยเห็นไหมรูปที่แท้จริงคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้นี่คือรูปคำว่ามือคำว่าแฮนนะภาษาจีนเรียกชิ่วนี่สมมติบัญญัติทั้งหมดเลยเราเห็นแต่มือเราไม่ได้เห็นรูปนั้นการดูรูปยากนะพวกเราชอบนึกเอาเองว่าดูรูปง่ายส่วนนามเนี่ยพวกเราว่าดูยากนะเด็กๆยังดูได้เลยคนนี้กล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าไหมกล้าไหมกล้าไหมหรือคนโน้นผู้หญิงนั่นน่ะกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมมีเด็กคนไหนกล้าคุยกับหลวงพ่อบ้างคนเนี้ยกล้าไหมไม่กล้าเลยเหรอแหมหาอาสาสมัครเด็กไม่ได้เลยเนาะคนเนี้ยรู้จักเขินไหมรู้จักเขินนะเด็กรู้จักใครไม่รู้จักไหมใครไม่รู้จักว่าเขินเป็นไงเคยกลัวไหมเคยอิจฉาไหมไม่เคยอิจฉาเลยเลยแต่รู้จักไหมว่าอิจฉาเป็นไงแล้วทำไมรู้ล่ะ สารภาพมาซะ เคยรู้สึกไหมว่าแต่ละวันเนี้ยรักพ่อรักแม่ไม่เท่ากันบางวันรักมากบางวันรักน้อยเห็นไหมวันไหนตามใจเราก็รักเยอะวันไหนขัดใจเราก็รักน้อยหน่อยบางวันโมโหเลยใช่ไหม เคยโกรธพ่อไหม ห็นไหมเนี่ยบอกไม่โมโหนะแต่เคยโกรธจริงๆนะความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะเด็กยังรู้จักเลยแล้วทำไมเราไม่รู้จักเราละเลยที่จะรู้จักเท่านั้นเองนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดในใจเรานะคอยรู้ไปเรื่อยๆกรรมฐานดูจิตดูใจเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองเหมาะกับพวกคิดมากเหมาะกับพวกปัญญาชนปัญญาชนเป็นคำสุภาพนะความจริงคือพวกคิดมากหลวงพ่อเรียกให้ไพเราะหน่อยจริงๆพวกชอบคิดชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบตัดสินชอบให้ค่าชอบเปรียบเทียบพวกนี้พวกชอบคิดมากพวกคิดมากเนี่ยเหมาะกับการดูจิตใจตัวเองเพราะอะไรเพราะการดูจิตเนี่ยดูได้เลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนพวกคิดมากทำสมาธิยากทำยังไงก็ไม่ค่อยสงบเคยทำไหมสมาธิทำแล้วมันไม่ค่อยรวมง่ายมันจะฟุ้งแล้วทำไมมันฟุ้งเก่งเพราะมันคิดมากดังนั้นคนคิดมากเนี่ยเมื่อทำสมาธิไม่ค่อยได้นะไม่มีทางเลือกอื่นเลยต้องดูจิตเอานะพระอภิธรรมถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตจิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตให้รู้เข้าไปเลยเช่นใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราสงบรู้ว่าสงบใจมันอิจฉารู้ว่าอิจฉาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวมันเป็นยังไงก็คอยตามรู้ตามรู้นะใช้คำว่าตามรู้ขอย้ำคำว่าตามรู้ไม่ใช่ไปดักไว้ก่อนนะให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาเช่นลูกจะกวนเราเราจะฟังธรรมลูกกวนเราลำคาญหน่อยๆนะลำคาญแล้วก็ความลำคาญเกิดก่อนแล้วก็เราก็รู้ว่าลำคาญ นั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็หนีไปคิดรู้สึกไหมหนีไปคิดหนีไปคิดก่อนแล้วก็รู้ว่าหนีไปคิดนะเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆเหมาะกับคารวาสคนที่ไม่มีเวลาทำสมาธิดูจิตดูใจตัวเองไปทำไมดูจิตไม่ต้องทำสมาธิก่อนอย่างจิตฟุ้งซ่านบอกให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะที่ไม่ให้ทำสมาธิก่อนเพราะว่าถ้าไปทำสมาธิก่อนมันจะไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านให้ดูมันจะไม่มีจิตที่มีราคะโทสะอะไรให้ดูมีแต่จิตนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเราเฝ้าดูไปเลยจิตเราเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะดูไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นในจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเริ่มเห็นธรรมะแล้วเริ่มมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วง่ายที่สุดการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายๆพวกเราเรียนมากเกินไปมันก็เลยยากคนสมัยพุทธกาลไม่ได้ฉลาดกว่าเราเท่าไหร่หรอกนะเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยฟังธรรมะเขาฟังแล้วเขาปิ้งเลยไม่คิดมากพวกเรานิสัยคิดเยอะไปอย่างพระพุทธเจ้าสอนรู้กายเนี่ยวิธีรู้กายนะท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่เหยียดเหลียวซ้ายแลขวายืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยเขาได้ยินกันแค่นี้เขาก็ทำได้แล้วนะของเราจะมีปัญหามากตั้งแต่ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงทำยังไงถึงจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกทั้งตัวรู้สึกแต่มือรู้สึกแต่เท้ารู้สึกแต่ท้องมันปัญหาเยอะเลยความจริงคำว่ารู้สึกตัวก็คือไม่เผลอนั่นแหละมันตรงข้ามกับไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันเกิดตอนไหนก็ตอนเผลอนั่นแหละอย่างเนี้ยเผลอไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันก็ไม่รู้สึกตัวแค่นี้เองนะมันง่ายแค่นี้มันตื้นแค่นี้เองนะธรรมะไม่ใช่ของลึกลับนะเป็นของตื้นนะคนที่ฟังธรรมะแล้วถึงบอกคุณพระพุทธเจ้าว่าง่ายนะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้านะเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายไม่มีใครไปอุทานใส่ท่านนะสับสนพระเจ้าข้ายากเหลือเกินไม่มีใครไปอุทานอย่างนั้นสักคนแต่พวกเราจะอุทานแค่บอกว่าให้รู้สึกตัวเราก็คิดมากแล้วทำยังไงจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงนะรู้สึกตัวมันก็กลับข้างกับไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่รู้สึกตัวก็เผลอไปนั่นแหละใจลอยไปใจลอยไปนะลักษณะที่จิตใจเลื่อนลอยไปก็คือคำว่าขาดสตินั่นเองนะพระพิธรรมสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะนะถ้ามันเลื่อนลอยก็คือขาดสตินะคอยรู้สึกตัวเราก็จะเห็นเลยเอ๊ะที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะทำไมพอเรารู้สึกตัวแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีความเป็นตัวเราจริงๆคือความคิดของเราเองตัวตนแท้ๆจริงไม่มีไม่ต้องละอัตตาตัวตนนะบางคนเข้าใจผิดว่าปฏิบัติเพื่อจะละอัตตาตัวตน ราไม่มีอัตตาตัวตนจะให้ละมีแต่ความหลงผิดความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนถ้าจะละก็ละความเห็นผิดซะวิธีละความเห็นผิดมีทางเดียวละด้วยความเห็นถูกนะเพราะฉะนั้นในอภิธรรมถึงสอนสักกายทิฏฐิเนี่ยนะละด้วยทัศนะด้วยการเห็นเข้าไปเห็นถูกมันก็ละความเห็นผิดได้เป็นสังโยชน์ที่ละด้วยการเห็นงั้นเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปตามที่เขาเป็นวันหนึ่งก็จะเข้าใจความจริงของเขาก็ละความเห็นผิดนะแค่รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราละรู้สึกไหมร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกไปอย่างนั้นเองไม่ใช่ตัวเรานะกายนี้ง่ายที่สุดนะแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่ใช่เราแล้วแต่จิตจะเป็นเราอยู่นะพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าคนทั้งหลายนี่ยากที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะเพราะจิตเนี่ยอาศัยอยู่ในคูหาคือกายนี้เที่ยวไปรวดเร็วนะทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาเกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าไม่เกิดดับเหมือนไฟฟ้าเนี่ยวินาทีหนึ่งเกิดดับ50กว่าครั้งนะมันเกิดดับเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ดับคงที่สว่างคงที่อยู่อย่างนี้เองจิตนี้ก็เกิดดับรวดเร็วนะจนเรารู้สึกว่าจิตนี้มีดวงเดียวไม่เคยเกิดดับพอสำคัญผิดว่าจิตมีดวงเดียวคราวนี้ก็หวงสิเพราะมันมีดวงเดียวเนี่ยนะพอจิตหลงไปทางตาเช่นเผลอไปดูใครก็ปุ๊บไปดึงคืนมาละคิดว่ามันมีดวงเดียวหลงไปฟังเสียงก็ไปดึงคืนพอดึงมาก็แน่นๆเลยเป็นทุกข์เลยจริงๆจิตเกิดดับเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดทางใจก็ดับที่ใจไม่ใช่จิตมีดวงเดียวนี่อยากเห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับนะคอยสังเกตความรู้สึกของเราไปวิธีดูจิตดูสองอันนะดูความรู้สึกกับดูอาการดูพฤติกรรมของเขาความรู้สึกเช่นเดี๋ยวจิตก็โลภเนี่ยแต่เดิมไม่โลภตอนนี้โลภขึ้นมาแต่ว่าจิตมันไม่เที่ยงแล้วมันคนละดวงจิตที่โลภกับจิตไม่โลภนี่คนละดวงหรือใจลอยไปเผลอไปนี่จิตมีโมหะจิตหลงจิตฟุ้งซ่านไปจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยจิตดวงนี้ไม่ใจลอยคนละดวงกันละจิตที่ใจลอยไปเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยเป็นกุศลคนละดวงกันนะค่อยดูไปจะเห็นมันคนละอันกันอันนี้เรียกว่ารู้ความรู้สึกของมันนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ดูความรู้สึกอีกอันหนึ่งก็ดูมันไม่คงที่นะมันไปทางตามันไปทางหูมันไปทางใจมีพฤติกรรมของมันเข้ารู้ไปทีแรกก็เห็นผิดว่าเป็นอันเดียวกันดูไปเรื่อยๆจะเห็นในจิตที่ไปทางตาก็อันหนึ่งทางหูทางใจก็อันหนึ่งนะคนละอันว่างไงโยมใช่คำว่าจิตในจิตนะเป็นคำไม่ใช่เรียกเล่นๆหรอกนะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่นะมันก็คือเป็นการศึกษาจิตใจหรือศึกษาร่างกายเราแบบนักวิจัยเรียนอย่างเราจะทำวิจัยทัศนคติคน1ล้านคนเนี่ยเราไม่แจกไม่ใช่แน่ล้านใบเห็นไหมอย่างเขาทำสวนดูสิทธิ์โฟนทำอะไรนะเขาไม่ได้แจกไม่ใช่แน่มากเขาสุ่มตัวอย่างแต่ว่าความคิดเห็นของคนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันสะท้อนความเห็นของคนกลุ่มใหญ่ได้เรียกว่าเรียนส่วนน้อยแล้วก็เข้าใจส่วนใหญ่คำว่าจิตในจิตหมายถึงเราเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็เข้าใจจิตทั้งหมดนะแล้วเอาจิตทั้งหมดเนี่ยจิตทั้งหมดที่ปุถุชนจะมีได้นะมี81ดวงเอามาใส่ตะกร้าไว้แล้วถ้าเราแบ่งด้วยโทสะเนี่ยมันจะมี2กลุ่มจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะนะถ้าแบ่งด้วยราคะก็แบ่งได้2กลุ่ม81ดวงเนี่ยเป็นจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะถ้าแบ่งด้วยโมหะก็แบ่งได้2กลุ่มเป็นจิตที่หลงไปกับจิตที่ไม่หลงจิตที่รู้สึกนะงั้นการเรียนเนี่ยเรียนคู่เดียวพอมันจะเห็นไตรลักษณ์นะเช่นจิตหลวงพ่อชอบให้เรียนจิตที่เผลอไปหรือจิตที่มีโมหะนะกับจิตที่รู้สึกจิตที่ไม่เผลอนะจิตที่ไม่มีโมหะถ้าเรียนคู่เดียวจะเข้าใจจิตทั้งหมดนะจิตที่เผลอไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอนั้นเป็นตัวแทนของกุศลพอจิตที่เผลอไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเผลอแวบเรารู้แวบเรารู้แวบเรารู้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะในที่สุดปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยจิตที่หลงไปเผลอไปจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้นะมันจะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่จะรู้สึกตัวเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะเราก็รักษาจิตที่รู้สึกตัวไว้ไม่ได้มีแต่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดเลยทั้งจิตที่เผลอไปจิตที่ไม่เผลอ จิตที่โกรธหรือจิตที่ไม่โกรธจิตที่โลภหรือจิตที่ไม่โลภเนี่ยมีลักษณะเท่าเทียมกันนะก็คือไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันนะนี่เรียนแค่สองอันนะจิตที่มีโมหะกับไม่มีโมหะแค่เรียนคู่เดียวเนี่ยก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดเลยว่าจิตทั้งหมดมีลักษณะอย่างเดียวกันนะคือไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าเรียนจิตในจิตเรียนจิตแค่ส่วนย่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็รู้จักจิตทั้งหมดนะเรียนกายในกายก็แบบเดียวกันเรียนกายบางส่วนกายส่วนย่อยเท่านั้นแล้วก็รู้รูปทั้งหมดเลยนะอย่างรูปในคัมภีร์อภิธรรมบอกมี28รูปไม่ต้องเรียน28รูปปวดหัวตายเลยเรียนรูปอันเดียวพอนะรูปอันเดียวที่แนะนำให้เรียนเรียกว่าวิญญัติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้อิริยาบถ4เนี่ยนะถ้าเราเห็นว่าไอ้ตัวที่กำลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะตรงนี้แจ่มแจ้งมันก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นว่ารูปที่กำลังยืนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะรูปทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราทั้ง28รูปเลยนะตัวรูปเรียนยากนะนึกว่าเรียนง่ายตัวรูปเรียนยากมากเลยถ้าไม่มีฌานเรียนยากใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยอย่างเราเหยียบอยู่นะพอเรายกเท้าเนี่ยรู้ไหมธาตุดินลดลงฟังก็ประสาทจะกินนะเหยียบอยู่พอยกเท้าขึ้นมาเนี่ยที่น่องเราเนี่ยมันจะอ่อนลงนะมันอ่อนลงเนี่ยคือธาตุดินมันอ่อนมันลดลงพอเหยียบตรงถูกพื้นเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นนะโอกาสเรียนแล้วจะเห็นธาตุไม่ใช่ง่ายนะยากที่สุดเลยนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอไม่เห็นแต่ถ้าดูจิตดูใจเนี่ยของง่ายๆเลยดูไปนะเด็กมันยังรู้เลยนะใครนึกว่ายากนะนึกถึงเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้บอกไม่เคยโมโหแต่โกรธนะแต่เขาพูดภาษาบาลีถูกแล้วนะโมโหแปลว่าโมหะนะโกรธมันพวกโทสะเนี่ย พูดถูกภาษาบาลีนะงั้นจิตในจิตก็คือเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็รู้จักจิตทั้งหมดกายในกายก็คือเรียนกายส่วนน้อยแล้วก็รู้จักกายทั้งหมดนะเรียนเวทนานะเช่นเป็นสุขก็รู้นะสมมติว่าเรามีความสุขอยู่เราก็รู้ว่ามีความสุขนะที่จะเห็นเลยเดี๋ยวความสุขก็หายไปนี่เรียนมันอันเดียวแค่นี้ยังพอเลยนะความรู้สึกก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นสุขกับไม่สุขไม่ก็เฉยเฉยแถมอีกอย่างก็มีอยู่แค่นี้เองงั้นเรียนส่วนย่อยแล้วก็รู้จักทั้งหมดนะนี่เรียนแบบนักวิจัยนะเวลาวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัยนะธรรมะก็เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันธรรมวิจัยะวิจัยธรรมะสุ่มตัวอย่างเอามาเรียนแล้วตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนะอยู่ในสติปัฏฐานบางอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะอารมณ์ในสติปัฏฐาน4บางอันเป็นสมถะอย่างการพิจารณาป่าช้าร่างกายเป็นศพ9ชนิดเนี่ยอันนี้เป็นสมถะอานาปานสติเนี่ยเป็นได้2อย่างสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แล้วแต่อาการของจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจนั้นแต่การรู้อิริยาบถ4เนี่ยนะอันนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาง่ายรู้รูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเนี่ยสายหลวงพ่อเทียนที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยก็คือสัมปชัญญะบัพพะในสติปัฏฐานนะหลวงปู่ดูลชอบสอนให้ดูจิตก็คือจิตตานุปัสสนานะท่านโกเอนก้าสอนเวทนานุปัสสนามีหลากหลายแต่ถ้าทำถูกมันจะเข้าไปที่เดียวกันสติอันเดียวกันเกิดขึ้นสัมมาสมาธิอย่างเดียวกันเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามเหมือนกันก็เกิดขึ้นไม่ต้องนั่งเถียงว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดกรรมฐานสำหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทางใครทางมันทางใครทางมันใครถนัดยังไงก็เดินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนกรรมฐานเอาไว้เยอะแยะเพราะว่าคนมันเยอะแยะแต่สำหรับคนคนหนึ่งเราใช้นิดเดียวเช่นที่หลวงพ่อสอนให้ดูจิตเนี่ยแค่เผลอกับรู้เผลอกับรู้เท่านี้ก็พอแล้วนะพอรู้เรื่องไหมเก่งเนาะรู้เรื่องหลวงพ่อพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมใจผ่อนคลายรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้ไปทุกคนรู้ได้นะรู้ได้อยู่แล้วเราละเลยที่จะรู้ต่างหากล่ะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดจริงจังใจเริ่มนิ่งๆขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยทุกคนรู้ได้นะก็คอยรู้ไปนะคุณผู้ชายที่ใส่แว่นตาใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่นี้เองก็คอยรู้ทันนะรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆก ก็ไม่ถึงจะต้องรู้ทันแค่ตามรู้ก็ใช้คำผิดแค่ตามรู้อย่างตอนเนี้ยฟังแล้วก็คิดตามรู้สึกไหมเราก็มีหน้าที่รู้ทันอ้อตอนนี้คิดแล้วไม่ใช่รู้แต่เรื่องที่คิดในโลกนี้คนรู้แต่เรื่องที่คิดนะไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่เนี่ยหลวงพ่อเทียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางต้นทางก็คือจะสามารถทำวิปัสสนาได้รู้กายรู้ใจได้เนี่ยของคุณที่ใส่เสื้อวอร์มเนี่ยหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมตรงที่หนีไปคิดนึกออกไหมมันลืมกายลืมใจใช่ไหมแค่นี้เองที่ท่านบอกถึงแล้วรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวมันก็รู้กายรู้ใจได้ถ้าหนีไปคิดมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ที่จริงแล้วคนเราหลงหกแบบหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หลงมากที่สุดนะหลงทางใจคือหลงคิดครูบาอาจารย์หลายองค์เลยเน้นลงมาที่คิดอย่างหลวงพ่อเทียนจะสอนเลยสอนคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเนี่ยถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางคือท่านเอาตัวที่มันมากที่สุดในหกช่องทางท่านจับเอาตัวคิดนี่แหละหลวงปู่ดูลย์ก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้หยุดคิดถึงจะรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจรู้แต่เรื่องที่คิดงั้นอยากทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจอ้าวคุณที่ใส่แว่นที่มากับพ่อรู้จักใจลอยยังเห็นไหมเรียนง่ายจะตายหัดรู้จักไปนะหัดรู้จักสภาวะไปวันละอย่างสองอย่างเช่นใจลอยเป็นอย่างนี้แอบไปคิดเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใจลอยอย่างนี้เรียกใจลอยหนีไปเฉยๆเห็นไหมเนี่ยคอยรู้ตัวเองนะหลวงพ่อบอกให้เป็นแนวทางกลับบ้านไปสังเกตของตัวเองนะไปไหนมาไหนคอยรู้สึกไปใจเราจะวิ่งไปทางทวารทั้งหกตลอดอ่ะคอยรู้ทันไปเรื่อยวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเกิดดับตลอดเวลาเลย
พ่อครับทำไมสุขเรียกว่าพระเจ้าเรียกสัญญาวิปลา
สอะไรนะ
ความสุข
ครับอ๋อเพราะว่ามันไม่มีจริงมันวิปลาสวิปลาสมีสี่อย่างนะคือเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนวิปลาสมีสี่อย่างนะอย่างเราดูว่าโอ้สวยงามคนนั้นสวยคนนี้สวยนะอันนี้วิปลาสเพราะจริงๆไม่ได้สวยหรอกมันสวยหลอกๆอย่างเช่นต้องไปอาบน้ําก่อนให้ตัวหอมๆ มันถึงจะสวยถึงจะน่ารักต้องทาแป้งต้องแต่งตัวถึงจะสวยมันไม่อาบน้ํา3วันไม่สวยแล้วของจริงมันฟ้องงั้นถ้าหนึ่งหรอกว่าวิปลาสวิปลาสไม่ได้แปลว่าบ้าแต่ว่ามันคล้ายๆมันสําคัญมั่นหมายผิดน่ะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงงั้นการทําสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อแก้วิปลาสนั่นเองอย่างถ้ามารู้กายเนี่ยจะเห็นเลยกายนี้ไม่สวยไม่งามเนี่ยแก้สุภาสัญญาแก้สัญญาที่บอกว่ามันสวยมันงามแก้ความเห็นผิดว่ามันสวยมันงามนะหรือการรู้กายเวทนาเนี่ยจะเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะกายเนี่ยมันไม่สวยมันไม่งามไม่ใช่มันสวยมันงามเวทนามีแต่ทุกข์ไม่ใช่สุขจิตเป็นได้มีแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงตลอดส่วนธรรมนั้นน่ะเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้งั้นในสติปัฏฐาน4มันจะมีจุดเด่นในการที่จะไปรู้ไปละวิปลาสแต่ถ้าละได้อันหนึ่งนะก็เนื่องกันไปหมด
ไอ้เรื่องรู้จิตเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราช้าไปสัก10 นาทีนะครับเออบางทีเราคิดอะไรดีกว่าเห็นหรือบางทีเรา
อย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใหม่ๆมันก็รู้ช้านิดนึงนะแต่อย่าให้ถึงขนาดเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะนานน่าเกลียดเอาประเภทว่ากําลังโกรธอยู่โกรธมา5 นาทีแล้วเพิ่งนึกได้ว่ายังโกรธอยู่อันนี้กําลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะหมายถึงการดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วเรารู้ว่าโกรธแต่การรู้เนี่ยนะต้องไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นซะก่อนเช่นไม่ใช่โกรธไปจนกระทั่งลืมเรื่องโกรธไปแล้วไปคิดอะไรมีความสุขเพลิดเพลินแล้วมันนึกได้ว่าแต่ก่อนหน้านี้โกรธอันนี้ช้าไปต้องรู้แบบติดๆอ่ะรู้แบบตามหลังเลยต้องเห็นหางความโกรธไหวๆอยู่นะไม่ใช่โกรธเมื่อวานนี้วันนี้รู้อันนี้ช้าไปอย่างเนี้ยใจลอยแวบหนึ่งเมื่อกี้ทราบไหมแค่นี้แหละเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วทราบไหม
ก็คนที่เพิ่งปฏิบัติแล้วก็ยังไม่สามารถจะดูจิตของพ่อได้ที่พ่อกล่าวได้นะครับก็ใน
ท่านว่าไงนะหลวงพ่อลืมไปนะสูตรเนี้ย
สูตรนี้คือการที่เป็นคนก่อสร้างที่เป็นก่อสร้างเจดีย์ผมอาจจะจำผิดครับแล้วก็เป็นนักบวชเป็นสามเณรก็ได้เรียนถามพระพุทธเจ้าว่าในทั้งในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในการศึกษาเนี่ยมีหลักธรรมที่เป็นขั้นหนึ่งตอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีก็คืออันที่หนึ่งให้มีการรักษาธรรมรักษาศีล
จากปริยานุโยค
และที่ห้าก็มีสติในการรู้เยอะและต่อไปก็เป็นเรื่องให้ทำสมาธิอันนี้ผมไม่ทราบว่า
คือนี้มันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นแหละแต่ขั้นตอนนี้มันรวบเป็นสองกลุ่มถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เลยก็คืออันแรกเลยก็คือเราต้องปรับตัวเราให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมอย่างรู้ประมาณในการบริโภคไม่ไปคลุกคลีวุ่นวายกับคนอื่นนะมีประมาณในการบริโภคสำรวมอินทรีย์นะแล้วก็มีความตื่นอยู่หรือเนืองๆตื่นหมายถึงจิตใจเนี่ยมีความตื่นตัวไม่ใช่ว่าอดนอนนะชาคริยานุโยคบำเพ็ญความตื่นอันนี้มันจะทำให้จิตใจเนี่ยไม่พลาดมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจต่อไปได้เบสิกเลยเบื้องต้นเลยต้องมีศีลไว้ก่อนพอมีศีลแล้วก็นะสำรวมอินทรีย์นะไม่คลุกคลีสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันมาจากการที่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังนะแต่ว่าในขณะที่ดูเนี่ยถ้าความยินดียินร้ายเกิดที่ใจนะมีสติรู้ทันในขณะที่ได้ยินเสียงถ้ายินดียินร้ายก็รู้ทันนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ที่จริงนะที่แท้จริงนะแล้วก็รู้ประมาณในการบริโภคนะแล้วก็ทำความตื่นหมายถึงให้จิตมันตื่นเนืองๆคอยรู้สึกตัวเนืองๆถ้าทำพื้นฐานตรงนี้ได้แล้วคราวนี้สติจะเกิดถี่ยิบขึ้นมาพอสติเกิดเนี่ยต่อไปสัมมาสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าเราฝึกสติอันเดียวนะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเลยครูบาอาจารย์ท่านเกิดเทียบคล้ายๆบอกเป็นคนทอดแหยมเคยเห็นแหไหมคนรุ่นหลังๆจะไม่รู้จักแหนะเวลาทอดแหเราดูเป็นแผ่นๆความจริงเขามีที่จับตรงกลางเขาเรียกว่าจอมแหจำแผลอันเดียวนี่จับที่เดียวนี่ได้ทั้งหมดเลยนะการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีสติอันเดียวนะเราจะได้ทั้งหมดเลยนะคือทันทีที่เรามีสติเนี่ยศีลก็จะเกิดขึ้นมาศีลมันเกิดจากขาดศีลนั่นเกิดจากขาดสติเช่นถูกเขาด่าแล้วมันโกรธเขานะเรารู้ไม่ทันว่าใจมันโกรธก็เลยไปตีเขาไปต่อยเขาหรือไปด่ากลับผิดศีลถ้ามีสติศีลก็เกิดเองสำรวมอินทรียสังวรถ้าเรามีสติอินทรียสังวรก็จะเกิดเองนะเช่นพอตามองเห็นนะใจมันยินดีเห็นสาวสวยขึ้นมาเนี่ยมันไปหลงรักเขาแล้วมันเห็นว่าหลงรักเขาแล้วความรักนี่มันจะดับไปเนี่ยเราจะไม่ไปทำผิดศีลห้าแล้วจะไม่ล็อกแรกอะไรออกไปนะอินทรียสังวรก็เกิดจากความมีสตินะการประมาณในการบริโภคถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะไม่บริโภคเกินหรือความตื่นตัวจิตมันตื่นมีชาคริยานุโยคมีความตื่นอยู่ได้เนืองๆก็เพราะว่ามันมีสติถ้ามันขาดสติมันก็ไม่ตื่นถัดจากนั้นก็คือสติเกิดเนืองๆพอสติเกิดเนี่ยสมาธิก็จะเกิดเช่นใจเราลอยไปสติระลึกรู้ทันว่าใจลอยปุ๊บใจจะไม่ลอยใจจะตั้งมั่นนี่สมาธิจะเกิดขึ้นเองเสร็จแล้วปัญญาจะเกิดก็จะเห็นว่าจิตที่ลอยไปนั้นเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นนี้รักษาไว้ก็ไม่ได้นี่คือตัวปัญญาพอมีปัญญาแจ่มแจ้งเห็นจิตทุกชนิดเนี่ยรักษาไม่ได้เห็นรูปทุกชนิดรักษาไม่ได้วิมุตติก็จะเกิดคือการปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆเนี่ยตัวที่สำคัญมากคือตัวสตินั่นเองถ้ามีสติตัวเดียวเนี่ยทำฝ่ายกุศลทั้งหลายก็จะตามมาเป็นแถวเลยถ้าขาดสติตัวเดียวหรือประมาทตัวเดียวเนี่ยอกุศลทั้งหมดจะตามมาเป็นแถวเลยงั้นเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติแยกส่วนไม่ใช่ว่าวันนี้ทำโภชเนมัตตัญญุตาวันนี้ทำชาคริยานุโยควันนี้ทำอินทรียสังวรวันนี้ทำสมาธิวันนี้ทำสติไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรือบางคนรุ่นหลังๆเนี่ยตอนเช้าสมาทานศีลบอกเช้ามีศีลนะกลางวันไปคิดงานคิดการบอกเจริญปัญญาเนี่ยตอนค่ำก่อนนอนบอกนั่งสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่อยู่คนละส่วนกันไม่มีการประชุมลงที่เดียวกันใช้ไม่ได้หรอกเป็นศีลสมาธิปัญญาปลอมๆถ้าเมื่อไรมีสตินั่นก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมางั้นมรรคมีหนึ่งเท่านั้นมรรคไม่ได้มีแปดมรรคมรรคมีอันเดียวทันทีที่เกิดสติที่แท้จริงเกิดสัมมาสติที่แท้จริงสัมมาอีกเจ็ดตัวจะเกิดเองเลยประชุมลงที่เดียวกันที่จิตดวงเดียวนั่นเองเรียกว่ามรรคสมังคีวัดป่าท่านเรียกวัดมรรคสมังคีงั้นโยมทำเป็นขั้นๆนะแต่ว่าขั้นนี้มีไม่มากอันแรกเลยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลห้านี่เราก็จะเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้สองมือสองเท้าหนึ่งปากเก็บไว้ก่อนนะแล้วทำผิดศีลก็คือมันทำผิดทางกายทางวาจาออกไปนะพอตั้งใจงดเว้นการทำผิดทางกายทางวาจาแล้วก็ค่อยหมั่นเจริญสตินะพอตาเรามองเห็นใจของเราเปลี่ยนมันยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เช่นเห็นนางงามจักรวาลเดินมานะคนทั่วไปจะรู้ว่านางงามจักรวาลมานะของเราเก่งกว่าเขานิดนึงเรารู้ว่าใจเราชอบเขาซะแล้วเนี่ยรู้เพิ่มขึ้นมาจากคนทั่วๆไปหน่อยเดียวเดินไปช้อปปิ้งสมมติไปเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่สวยงามใจมันอยากได้คนทั่วๆไปจะรู้ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้สวยนะแต่ไม่รู้ว่าอยากได้เรารู้ว่าอยากได้เนี่ยต่างกับเขาหน่อยเดียวนะได้กลิ่นดอกไม้หอมคนทั่วๆไปรู้ว่านี่กลิ่นกุหลาบกลิ่นจำปีกลิ่นมะลิของเรารู้ว่าใจเราชอบรู้เพิ่มขึ้นนิดเดียวนี่ลองทำนะไม่ยากหรอกโยมอย่าไปคิดเยอะนะคิดเยอะแล้วยากที่จริงมันเรื่องง่ายเลยง่ายธรรมะกับการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยอันเดียวกันเลยยกเว้นนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดตอนที่ทำงานที่ใช้ความคิดจะเจริญสติไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องที่มันคิดซะแล้วมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างตอนนี้โยมหนีไปคิดแล้วทราบไหมโยมหัดรู้สึกไปเงี้ยไม่ยากหรอกอย่าเชื่ออย่าไปนึกว่ายากนะถ้ายากคนสมัยพุทธกาลทำไม่ไหวหรอกนี่ของเราเรียนเยอะไป เรียนเยอะเลยคิดเยอะใครรู้สึกใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยแค่นี้เองเห็นไหมโยมก็ดูออกทำไมจะดูไม่ออกไม่ได้ยากอะไรหรอกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมแค่นี้เองคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยตามรู้ไปคุณสันว่าไงคุณสันเป็นไงอย่าบังคับมันเยอะนะฟื้นเป็นไงดีแล้วที่ไม่ประมาทเนี่ยคนเนี้ยที่เมื่อเช้าเล่าให้พวกเราฟังที่บอกว่ามาเรียนอยู่เดือนครึ่งสองเดือนเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะพยายามจะทำพอหมดความพยายามที่จะทำนะกิเลสมันเกิดก็เห็นกิเลสมันเกิดก็เห็นมันเรื่องธรรมดาที่สุดเลยถ้าคิดจะทำให้ถูกมันจะไม่ถูกเลยนะเพราะว่าความอยากจะทำให้ถูกมันคือกิเลสนั่นแหละคือโลภะเกิดแล้วสติจะไม่เกิดคุณผู้หญิงที่นั่งถัดคุณสันไปอ่ะรู้จักใจลอยไหมไม่เป็นไรอย่าไปทะเลาะกันคืออย่างนี้โดยธรรมชาติเนี่ยพอไปรู้เข้าแล้วมันอดสมมุติบัญญัติต่อไม่ได้อดคิดไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้หรอกก็อย่าไปห้ามมันอย่าไปโกรธมันนะว่ามันช่างพูดโยมเห็นไหมมันจะวิจารณ์รู้สึกไหมห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นั่นแหละธรรมะที่เราอุตส่าห์ปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเพื่อจะให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ต่างหากนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับให้ได้เพราะฉะนั้นพอมันไปรู้อารมณ์แล้วมันชอบบรรยายเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะถูกต้องแล้ววันหนึ่งปัญญาแจ้งโอ้มันจะวิจารณ์นี่เราไม่ได้วิจารณ์นะมันโกรธนี่เราไม่ได้โกรธนะมันโลภเราไม่ได้โลภมันเผลอไปเราไม่ได้เผลอหรอกนะหาตัวเราไม่ได้คุณที่นั่งถัดมานี่ใจลอยไปแล้วนะที่นั่งต่อจากคุณสันเนี่ยรู้สึกเรื่อยๆใช ช่คนที่ตามดูก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมไม่มีอะไรเที่ยงนั่นแหละถูกแล้วนะไม่ยากนะโยมโยมที่มาใหม่ๆอย่าท้อใจนะโยมที่เขาดูได้วันนี้เมื่อก่อนเขาก็ดูไม่เป็นเหมือนกันทนเอาแต่อย่าขยันนะเอาไว้ว่าสมมติว่าเป็นผู้ชายเนี่ยสาวมาชมว่าหล่อแล้วมันดีใจก็รู้ว่าดีใจไม่ใช่ขยันนั่งเฝ้านะมีบางคนนะไปนั่งจ้องไว้ที่จิตก่อนอ้าวเชิญด่าเชิญนะใครจะกล้าด่าใช่ไหมหรือด่าก็ไม่โกรธเพราะว่าจ้องเอาไว้นะแต่ถ้าเผลอๆนะไปด่าก็โกรธนะตอนหลวงพ่อตั้งวัดใหม่ๆหลวงพ่อลืมไปแล้วนะมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบอกผมรวยครับผมมีเงินเป็นร้อยล้านเลยแต่ผมเนี่ยมันอีโก้จัดเซลล์จัดนิสัยไม่ดีมาว่าตัวเองให้ฟังมาว่านี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะจะชมทีหลังนะบอกผมมันไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้วันหนึ่งผมก็เลยรู้สึกคือแกเนี่ยเข้าโรงงานแกมีโรงงานพอเข้าไปที่โรงงานนะเห็นลูกจ้างเนี่ยจะเรียกมาเจอเหยื่อรายไหนก็เรียกคนนั้นมาแล้วหาเรื่องด่าให้เขากลัวยิ่งเขาสั่นนะแกยิ่งสะใจเนี่ยมันโรคจิตนะ นี่แกบอกว่าแกก็รู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยวันหนึ่งผมก็เลยไปจ้างคนมาด่าผมมันด่าผมเป็นชั่วโมงนะมันกินน้ำหมดเป็นขวดๆเลยนะผมไม่โกรธเลยเนี่ยตอนนั้นถ้าหลวงพ่อสวนไปบอกไอ้โง่นะมันโกรธหลวงพ่อนะเขาไม่ได้จ้างหลวงพ่อให้ด่าเพราะฉะนั้นดูจิตเดี๋ยวไปดักไว้ก่อนถ้าไปจ้องไว้ก่อนแล้วมันไม่มีอะไรของจริงให้ดูหรอกมันมีแต่นิ่งอย่างจะเรียกคนมาด่าแล้วเราก็คอยจ้องไว้อ้าด่าเลยด่าเลยมันก็ไม่โกรธสิงั้นไม่ใช่การดักไว้ก่อนแต่เป็นการตามรู้เนี่ยเผลอไปอย่างเนี้ยเผลอไปเผลอไปคิดเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไปเคยฝึกมาแบบไหนคนนี้เรียนได้เร็วมากนั่นแหละดูไปนั่งง่ายนิดเดียวเลยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเอกรัตน์เป็นไง
คร
ับ
ก็ร
ู้
สึกว่าด
ี
ข
ึ้
นคร
ับ
แต่ว่าพอด
ี
แล้วไปประคอง
มันประคองรู้จักว่าประคองก็ดีแล้วสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปกับประคองไว้รักษาไว้กำหนดไว้พูดง่ายๆก็คืออันหนึ่งก็การสุขาริการนิโยกอันหนึ่งอัตตากิลมัฏฐานิโยกอัตตากิลมัฏฐานิโยกก็คือการบังคับกายบังคับใจตัวเองการสุขาริการนิโยกก็คือไหลตามกิเลสไปอยากดูวิ่งไปดูอยากฟังวิ่งไปฟังอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจไว้กายกับใจก็ไม่แสดงใจรักให้ดูงั้นการปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเพ่งเอาไว้ก็รู้ไม่ตรงความจริงมันนิ่งผิดความจริงศัตรูของการปฏิบัติก็เลยมีสองอันอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งบังคับไว้กำหนดไว้ประคองไว้รักษาไว้อ่ะโยมทั้งหลายเยอะเหลือเกินเนาะคนใหม่ๆก็เยอะปฏิเวทเป็นไงนี่น้องเหรอพอไหวไหมง่ายนะเช่นคนชมว่าหล่อแล้วดีใจรู้ว่าดีใจแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ชมตะกี้แกล้งชมหรอกเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหรู้ว่าโมโหนะง่ายๆอย่างนี้แหละจะดูหนังดูละครก็ดูได้นะเห็นนางเอกสวยใจเราชอบเห็นผู้ร้ายเราใจเราเกลียดเห็นพระเอกหลอกกว่าเราเราไม่ชอบมันเรารู้ทันอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้เรียกลูกมากินข้าวลูกมาอย่างดีเลยวันนี้ดีใจรู้สึกลูกน่ารักนะป้อนข้าวก็กินดีอีกวันหนึ่งมันโยเยเรียกก็ไม่มาชักโมโหรู้ว่าโมโหป้อนข้าวแล้วก็ไม่ยอมเคี้ยวอมไว้อยู่งั้นแหละแล้วก็ชักโมโหนี่โมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้นะเลี้ยงคนแก่ก็ปฏิบัติได้นะคนแก่จู้จี้ขี้บ่นสกปรกอะไรเงี้ยรำคาญรู้ว่ารำคาญไปขับรถก็ทําได้นะขับรถอยู่วันนี้เจอแต่ไฟเขียวมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดโดนปาดโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยธรรมะจริงๆไม่ได้ไกลตัวเราอยู่กับตัวเรานี่แหละไม่เคยหายไปไหนเลยเถาเป็นไงเถาเออเถารู้ทันมันใช่มั้ยรู้ว่าอยากใช่มั้ยดีแล้ว อยากจะฝึกมันก็เกิดความพยายามที่จะทำเนี่ยตัณหาคือความอยากทำให้เกิดการสร้างภพภพเนี่ยในคัมภีร์อภิธรรมนะมีชื่อเต็มๆว่ากรรมภพคือการทำงานทางใจนั่นเองสังเกตไหมพอเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือเอาใจไปทำงานทำมันโน้นทำมันนี้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือความทุกข์ถ้ามีภพก็มีทุกข์ละเถารู้ทันดีแล้วล่ะเถาแล้วกิเลสอื่นๆเถาเริ่มเห็นได้เยอะขึ้นไหมเถารู้ไหมจิตมันสงบมากขึ้นแล้วนะมันไม่มีมันว่างเปล่าไร้สาระไม่มีอะไรนะนั่นแหละฝึกไปนะโยมผู้ชายที่ว่ามันยากอะนะดูคนนี้นะก็เริ่มต้นมาก็ยากๆเหมือนกันนี่ฝึกคอยหัดรู้หัดดูนะสมาธิก็เกิดเองนะพอมีสติแล้วสมาธิก็เกิดเองใจมันตั้งมั่นปัญญามันก็เกิดเห็นความจริงโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยว่างเปล่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านโมคคราชนะบอกจงมองโลกเห็นเป็นความว่างเปล่าว่าไงโยมจิตมหาคตาจิตนี่จิตใหญ่เป็นจิตที่ทรงฌานจิตของเรารู้สึกไหมจิตของเรามีจุดมีดวงมีขอบมีเขตจิตของเราเล็กๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้อันเล็กๆนะมหาคตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจิตนี้ใหญ่เต็มโลกเลยครอบโลกพอมันเต็มใหญ่เต็มแล้วมันจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้แล้วมันเต็มนะมันก็หยุดนิ่งอยู่ไม่ทรงตัวนิ่งๆอยู่นะอันนั้นเป็นจิตทรงฌานของเราไม่มีไม่เป็นไรในจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านแบ่งจิตไว้มี16ดวง16ชนิดนะของเราฝึก8อย่างพอละ8อย่างแรกนะอีก8อย่างหลังนะเป็นจิตของคนทรงฌาน
เป็นเรื่องไม่ด
ีใ
ช่ไหมฮ
ะไม่ดีสิดีสิแต่ว่าเราทำฌานไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเรียนอันนั้นเพราะเราไม่มีเราต้องเรียนจากของที่เรามีนะสติปัฏฐานเนี่ยเรียนจากของจริงไม่ใช่เรียนจากของที่เราไม่มีจิต8ดวงแรกก็คือจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนะจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่เนี่ยมี8ดวงนะเราเรียน8ดวงนี้แหละนะแล้วย่อลงมานะเอา2ดวงก็พอแล้วจิตเผลอไปกับรู้สึกก็คือโมหะกับไม่มีโมหะเผลอกับรู้เผลอกับรู้ฝึกแค่นี้พอละนะเดี๋ยวมีหนังสือแจกนะของอาจารย์สุรวัฒน์หลวงพ่อเคยบอกอาจารย์สุรวัตรว่าเผลอก็รู้ไปเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งได้ฝึกไปดีแล้วล่ะความโกรธเป็นของที่ดูง่ายที่สุดนะเพราะความโกรธเป็นของหยาบที่สุดนะความโลภก็ดูยากขึ้นมาหน่อยความหลงดูยากที่สุดพระเจ้าถึงบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากเพราะเวลาเกิดนะมันชอบใช้ความรุนแรงโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายทำไมละง่ายละง่ายเพราะรู้ได้ง่ายพอเรารู้ทันมันเหมือนก็ดับของมันเองนะราคะมีโทษน้อยแต่ละยากละยากเพราะว่ามันโทษน้อยไม่เห็นโทษไม่เห็นจะอยากละเลยนะโมหะนะโมหะมีโทษมากเราละยากเห็นยากโมหะที่ร้ายมากเลยอย่างใจเราหลงเองใจเราเผลอรู้สึกไหมเราเผลอทั้งวันเดี๋ยวเผลอไปดูเดี๋ยวเผลอไปฟังเดี๋ยวเผลอไปคิดหลวงพ่อถึงมาเน้นที่เผลอนะใครฝึกรู้สึกว่าเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เนี่ยฝึกได้ทั้งวันเลยหลวงพ่อเทียนท่านก็เจาะลงมาคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้นะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่หนีไปคิด
เวทนาภายนอกเป็นยังไงคร
ับ ภายในภายนอกเนี่ยภายนอกเนี่ยหมายถึงของคนอื่นภายในของเราเองนะที่ใกล้ที่ไกลก็อย่างเดียวกันนะแต่บางตำราก็ว่าเป็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจทางใจก็ภายในนะทางกายก็นอกแล้วแต่สำนวนนะแต่ถ้าในอรรถกถาก็บอกข้างนอกหมายถึงของคนอื่นข้างในหมายของเราเองที่ใกล้ที่ไกลถ้าใกล้ก็อยู่ข้างในไกลก็อยู่ข้างนอกในสติปัฏฐานเนี่ยมีคำศัพท์เฉพาะเยอะอย่างคำว่ารู้ชัดคำว่ารู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดรู้ชัดแปลว่ารู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เนี่ยมีศัพท์เฉพาะนะอย่างเช่นจิตมีกามฉันทะก็รู้ชัดว่ามีกามฉันทะหมายถึงรู้ตรงตามความเป็นจริงว่ากามฉันทะมันก็นามธรรมอันนึงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เรียกว่ารู้ชัดรู้ชัดไม่ได้แปลว่าไปจ้องไว้แข็งๆจ้องไม่ให้คลาดสายตาไม่ได้แปลอย่างนั้นมันเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งในอรรถกถาเนี่ยท่านแปลไว้ให้ละในพระอภิธรรมก็แปลไว้ให้อภิธรรมมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดนะหลายคนเกลียดอภิธรรมอภิธรรมคือคําอธิบายธรรมะมีคู่กับอภิวินัยนะคําอธิบายพระวินัยงั้นคําสอนพระพุทธเจ้าดั้งเดิมคือธรรมวินัยก็มีอภิธรรมมาอธิบายธรรมะมีอภิวินัยมาอธิบายวินัยนี้พวกเราบางทีอัตโนมัติมีคําอีกคําอัตโนมัติคือคิดเอาเองเยอะเลยนะธรรมะที่เขียนกันรุ่นหลังๆเนี่ยเต็มไปด้วยอัตโนมัติเนื่องนึกเอาเองเช่นทํากรรมอันนี้จะไปเกิดเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยที่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรในคัมภีร์รองรับนึกเอาเองบางอย่างเยอะแยะเลยคัมภีร์ตําราที่แต่งเองนี่เยอะหรืออย่างไปตีหัวเขาจะต้องมาตีหัวเรานี่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ก็คิดเอาเองนะในกฎแห่งกรรมไม่ได้ตื้นอย่างนั้นอย่างกรรมจะให้ผลได้รุนแรงมากน้อยขนาดไหนก็ยังมีเงื่อนไขเรียกว่ามีสมบัติหรือมีวิบัติเนี่ยอย่างคนหนึ่งทำบุญมาอย่างดีเลยนะแต่ไปเกิดคติวิบัติเช่นไปเกิดพลาดตกนรกตอนนั้นก็บรรลุมรรคผลอะไรไม่ได้ขณะนั้นหรือไปเกิดเป็นนาคเนี่ยมาฟังธรรมแล้วไม่บรรลุเรียกคติวิบัติอันหนึ่งเรียกประโยคควิบัตินะเช่นเกิดมายากจนแล้วยังปล่อยขี้เกียจอีกนะมันก็ไม่หายจนคือความประพฤติไม่ดีนะถ้าเกิดมายากจนแล้วก็มีประโยคสมบัติขยันทำมาหากินนะมันเกิดกรรมใหม่ที่ดีอิทธิพลกรรมเก่าก็หมดไปที่ทำให้ยากจนเกิดกรรมใหม่ที่ดีนั่นกฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎแห่งการงอมืองอเท้าเลยนะหรืออุปธิสมบัติอุปธิวิบัติอย่างบางคนฝึกจิตอบรมมาดีเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมากเลยแต่หน้าตาดูไม่ได้ไปสมัครงานเขาต้องการประชาสัมพันธ์สวยๆเขาก็ไม่เลือกคนเก่งจีเนียสอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปธิวิบัติสวยแต่โง่หรือบางที่ต้องการคนฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่เอาคนสวยเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมไม่ใช่ตื้นๆนะลึก
ที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีไม่ใช่เกิดในวัฏฏะนี้เป็นกระบวนการการเรียนรู้นะฮะทีนี้เรามาวันนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เราสั้นลงคร
ับ ก็เรียนไปเรื่อยๆนะจะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจถึงจะสั้นลงยกตัวอย่างอย่างเราเคยใจลอยทีละชั่วโมงพอเราใจลอยแล้วเราก็มีสติรู้ทันในภพชาติเราสั้นแล้วแทนที่จะหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะหนึ่งนาทีตายไปชาติหนึ่งแล้วถ้าคนไม่เคยฝึกก็คือหลงทั้งวันนี่หลงลูกเดียวเป็นเดรัจฉานอย่างเดียวเลยฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเอาซีดีไปฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็เข้าใจวิธีเข้าใจธรรมะของหลวงพ่อนะไม่ใช่ไปคิดเอานะฟังซีดีหลวงพ่อเดี๋ยวจะแจกให้ฟังซีดีแล้วก็คอยสังเกตใจเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราสงสัยฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยฟังแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆถ้าฟังแล้วก็คอยตามรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่นานเลยก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนในความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อไม่สามารถสอนธรรมะพวกเราได้พระพุทธเจ้าท่านยังเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นท่านถ่ายทอดธรรมะให้เราไม่ได้นะท่านบอกทางให้เราเดินได้หน้าที่เราก็เดินตามทางที่ท่านบอกคือรู้ทุกข์ละสมุทัยทุกข์คืออะไรท่านก็นิยามไว้ให้แล้วทุกข์ก็คือขันธ์ 5นะกายกับใจของเรานี่แหละให้คอยรู้บ่อยๆละความอยากเสียคอยตามรู้คอยตามดูกายดูใจไปแล้วกายกับใจนี่แหละคือครูที่จะสอนธรรมะเราได้คนอื่นสอนเราไม่ได้กายกับใจเท่านั้นที่จะเป็นครูสอนธรรมะเรามีครูเฉพาะตัวอยู่แล้วคอยรู้กายสิกายจะสอนเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นครูสอนว่าไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้นะนี่คือครูที่สอนธรรมะเราเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนตอนเข้าคอร์สเ คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจแล้วกายกับใจถึงจะสอนธรรมะเราได้นะเอาซีดีไปฟังแล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองบ่อยๆศัตรูหมายเลขหนึ่งคือใจลอยเผลอไปคิดรู้แต่เรื่องที่คิดลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเพ่งไว้ประคองไว้กำหนดไว้นะควบคุมเอาไว้กายก็แข็งทื่อใจก็แข็งทื่อนี่ศัตรูมีสองตัวนะเชิญกลับบ้านไปสรุปแล้วนะเอาหนังสือไปข้างหลังนะใครยังไม่ได้เชิญไปเอาใครได้แล้วก็ไม่ต้องเอานะ
หืม
คืออย่างนี้อย่างความสุขเกิดขึ้นเราก็ดูไปเอาความสุขมันอยู่ประเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปละพอความทุกข์เกิดขึ้นดูไปยิ่งใจเราเกลียดยิ่งทุกข์นะใจเราเกลียดใจเราไม่ชอบมันไม่เป็นกลางยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกถ้าไม่เป็นกลาง
มันเหมือนกับมันยังไม่จบใหม่ๆมันก็ม
าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แล้วมันก็ตื้อแล้วมันก็เลยรู้สึกว่างั้นทำอย่างอื่นที่หลบจะไปเด
ินอะไรอย่าหลบนะเข้มแข็งไว้นะถ้าเราหนีตลอดเราไม่มีทางชนะไม่มันอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวก็สู้ไม่ไหวหรอกถ้าใจเราไม่ไปหวาดกลัวมันนะก็สู้ไหวจิตของครึ่งอ่ะมันก็เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วอย่าท้อแท้นะคืออย่างนี้เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เป็นกลางนะพอมันไม่เป็นกลางให้รู้ว่ามันไม่เป็นกลางแค่รู้ว่ามันยังไม่เป็นกลางแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทำให้เป็นกลางนี่ไงเราก็รู้ว่าเรากำลังอยากอยู
่แต่ว่ามันก็ยังไม่จบที่อยากนิ่งมัน
นี่เห็นไหมเราจะปฏิเสธเราอยากให้มาทีละอันดูเท่าที่ดูได้แล้วไม่ต้องรู้ได้ทั้งหมดหรอกอันไหนรู้ทันก็รู้ไปไหนไม่ทันก็แล้วไปนะนั่นน่ะไม่ได้อย่างใจคําว่าไม่ได้อย่างใจคือไม่เป็นอย่างใจต้องการคือคําว่าอนัตตานั่นเองเห็นมั้ยการที่เพิ่งดูอยู่เนี่ยเพิ่งรู้แล้วเพิ่งบังคับมันไม่ได้แต่มันอดอยากบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นดูไปจนใจเนี่ยนะมันเข็ดขยาดมันรู้ว่าโอ้บังคับไม่ได้จริงๆไม่มันยังไม่รู้พอต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆแล้ววันหนึ่งใจมันถึงจะยอมรับถ้านานๆรู้ทีนะไม่ยอมรับ
ไม่ต้องปล่อยไปเลยนะคะคือมันช้าแล้วมันปล่อยทิ้งไปเลยบ่อยๆ
ไม่ดีไม่ดีนะทําอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันล้าเนี่ยนะบริกรรมไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมไปเรื่อยๆดีกว่าปล่อยให้สเปสสปะอย่างน้อยบริกรรมไปก็ยังได้บุญปล่อยไปเป็นอกุศลนะทำไม่ไหวก็ทำท่องไปพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถ้ามันฟุ้งซ่านก็ท่องเร็วๆถ้าจิตใจสงบก็ท่องช้าๆพอท่องไปท่องไปใจเรามีความสุขเราก็รู้ว่ามีความสุขนี่เรากลับมาดูได้แล้วนะพอไหวไหมอย่างนี้นะ
หลวงพ่อจะคะถ้ามีคนมาใหม่การตามด
ู
จิตเน
ี่
ยหมายความว่าตามดูความรู้สึกของเรา
ตามดูความรู้สึกไป
ว่าเรามีความรู้สึก
ใช่
ตามไปเร
ื่
อยๆ
ตามไปเรื่อยๆมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหมดไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวคนใน
เราเปลี่ยนไป
มันเปลี่ยนตลอด
ว่าไม่เที่ยง
มันเห็นเองไม่ต้องปรุงนะมันจะเห็นเองว่ามันไม่เที่ยง
เพราะฉะนั้นจิตก็คือความรู้สึกที่มัน
เอาอย่างนั้นไปก่อนก็ได้จริงๆไม่ใช่นะจิตคือคนรู้คนที่ไปรู้ความรู้สึกเรียกว่าจิต
เป
็นผู้รู้แต่ว่าในขั้นนี้เราก็บอกว่าความรู้สึกเป็นจิตไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเป็นชื่อท่าน
เราตามความรู้สึกของเราเราเป็นผู้มองความรู้ส
ึ
กของ
ใช่แค่นั้นแหละ
มองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง
ตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมลืมมองความรู้สึกแล้วใครรู้สึกบ่อยๆไม่ยากหรอกให้พระอะไร
นี่หลวงปู่เหรียญ
อ๋อลูกศิษย์หลวงปู่เหรียญเหรออ๋อลูกศิษย์ครูเดียวกันลูกศิษย์อาจารย์เดียวกัน
คือทำบุญสาย
เคยได้ยินไหมคำว่าจิตผู้รู้อ่ะจิตผู้รู้อ่ะนะวัดป่ารุ่นหลังๆไม่ค่อยพูดคำว่าจิตผู้รู้ชอบพูดแต่นิมิตใช้ไม่ได้นะ
เรา
เป็นคนดู
เราเป็นคนดูละคร
เออ
ดูละครแต่เราดูตัวเราว่าก
ายกับใจนี่แหละเป็นตัวละครไม่ใช่คิดอะไรรู้สึกอะไรไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะดูความรู้สึก
คือเราคิดไปแล้วแล้วเราจึงจะมารู้ว่า
เช่นเราคิดเช่นเราคิดถึงลูกเราสมมตินะคิดถึงลูกเราแล้วเราเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดถึงศัตรูเราหมั่นไส้มันรู้ว่าหมั่นไส้รู้ที่ความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ
เป็นผ
ู้
ร
ู้ความรู้
ส
ึ
ก
เ
ออ
แต่อย่าเผลอนะโยมเวลาพูดเป็นเสือเก่งต้องพูดน้อยๆนะครูบาอาจารย์จะเน้นมากเลยไม่คลุกคลีถ้าคลุกคลีแล้วต้องพูดมากพอพูดมากจิตจะฟุ้งงั้นเราไม่คลุกคลีเออนะโยมต้องระวังนะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แหละนะอะไรนะจิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะจิตนะมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆจริงๆเหตุที่ทําให้จิตเกิดนะรูปก็ทําให้จิตเกิดได้นะอย่างตาไปเห็นมองเห็นเนี่ยมีรูปตามีสิ่งที่มองเห็นมันก็เกิดการรับรู้ทางตามีประสาทตาก็เกิดการรับรู้ไม่ดีนะเราไม่ได้ฝึกให้มันดับนะเราฝึกพัฒนาจิตให้มันดีขึ้นไปเกิดอยู่เนี่ยเกิดจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวจำได้ไหมท่านเล่าเรื่อยๆท่านเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าตรงที่ท่านไปภาวนาที่ดอยธรรมเจดีย์นะท่านรักษาจิตผู้รู้ผ่องใสไว้ทั้งวันเลยต่อมาท่านเห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยมันหมองได้พอเห็นว่าจิตผู้รู้ยังหมองได้นะท่านก็เลยเกิดปัญญาจิตนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยนะเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เศร้าหมองพอรู้ความจริงท่านปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือจิตความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดขึ้นตรงที่ปล่อยวางความยึดถือจิตได้ไม่ใช่เกิดที่ดับจิตนะถ้าดับจิตจะไปเป็นกลุ่มลูกฟัก
หลวงพ่อจะสอบถามนิดนึงนะคะเพราะว่าของเองปฏิบัติแล้วก็เว้นช่วงการปฏิบัติไปพักมันมีพักใหญ่อะค่ะแล้วพอมาปฏิบัติเองมันจับความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรมากลางกั้นเรามันไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
ให้รู้ว่ามันไม่ชัดให้รู้ว่ามีอะไรกลางกั้นให้รู้ว่าอยากจะให้มันชัดถ้ารู้ว่าอยากให้มันชัดนั้นมันจะชัดทันทีเลยแล้วความอยากเรานั่นแหละกางกั้นกิเลสนั่นแหละกั้นอะไรจะมากั้นรู้ลงปัจจุบันไปนะ
อาจารย์เวลาเราดูทีวีเนี่ยที่มันทีต่อเนื่องเรารู้สึกเห็นตัวเองมันยิ้มหัวเราะ
เออนั่นแหละรู้ไปเหมือนดูคนอื่นนะ
เหมือนกับเรานั่งดูแบบมีเรื่องชกเราแล้วเราก็ดูก็เห็นข้างในนั้นด้วยว่ามันเหมือนเขาด้วย
ใช่มันไปยินเนี่ยเขาใช
่เวลาเราคิดเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยเรื่องรถที่ผมมีปัญหาเนี่ยมันจะคิดอยู่เรื่อยแล้วก็เห็นมันคิดมันก็คิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดอยู
่นั่นแหละเห็นว่าห้ามมันไม่ได
้ก็คิดของมันไปเรื่อยแล้วเราก็แก้อะไรไม่ได้
ไม่ได้สิ
ก็ปล่อย
ไปมันสอนธรรมะเราอย่าไปแก้มันทำไม
มันก็มันแบบมันยิ่งมันแบบมันไม่ยอมหยุด
ไม่ได้ฝึกให้หยุดนะ
มันทั้งวันทั้งคืน
ทั้งวันทั้งคืน
รุ่นนี้แล้วมันก็เอาอีกแล้ว
เพราะพระพุทธเจ้าบอกเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนก็ต้องทั้งวันทั้งคืนสิ
แล้วมันก็แบบมันแบบคล้ายๆมันจะเครียดอะไร
เครียดเพราะไม่อยาก
พยายามอย่าให้หยุด
ก็อย่าไปพยายามสิก็รู้ทันมันว่าพยายาม